Азаматтар мынау Кыргызда мал құтырып жатыр. Сол құтырған малдың еті біздің Қазақстанға өтіп кетті. Соған мынау Кыргыздағы аңшылар маған жіберіп жатыр мынаны. Жол жөнекей беляши пирожки бірдеңке жеп қоймаңдар. Ет өтіп кетті, адам да құтырып жатыр, соны сойған адамдар деп жатыр. Соны байқаңдар деп айтып жатқаным ғой. Ел аман жұрт тыныш болсын. Байқаңдар, байқаңдар, анау балаларға нелерге айтыңдар, ары бері жүргенде бір ай ғой, бір айдың ішінде ет те бітеді шығар, пирожки бірдеңке бірдеңке жеп қоймасын. Аман болайық, аман болайық азаматтар. Ел жұртым аман болсын.